цаг үеийн мэдээ. Тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд улсын хэмжээнд 10 гаруй сая мод тарж арчилж хамгаалж байна. Нэг жилийн хугацаанд 39 зүйлийн мод сөөгний 12 тонн үрийн нөөц бүрдүүлсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.5 дахин 306 мод үржүүлгийн газар 46 сая тарьц суулгацын нөөцтэй болсон нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4 дахин нэмэгджээ. Яам агентлаг, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж хамтран 1000 гаруй сургагч багш бэлтгэж 24 орчим мянган хүнийг танхим дадлагын сургалтад хамруулжээ. Уг хөдөлгөөний хүрээнд аймаг нийслэлд нийт 680 сая мод тарьж ургуулна. Нийслэл хот гэхэд 2030 он хүртэл 13 га талбайд ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийж 20 сая бүх төрлийн хамгаалтын ойн зурвас бүхий 3500 га талбайд 4.5 сая Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн 3750 га талбайд 65 сая эргэн аж ахуйн нэгж байгуулгын санаачилгаар 30 сая нийт 120 орчим сая мод тарьж ургуулах аж. Тарьсан модны тооллого бүртгэл, мод үржүүлгийн газруудын байршил, тарьц, суулгацын нөөц, үн ханш, мэрэгжлийн байгууллагуудын хүчин чадал, мод тарих сонирхол бүхий иргэд, аж ахуйн нэгж, санхүүжүүлэгч байгууллагуудын бүртгэл зэрэг мэдээллийг Тэр бүм мод цэг эмэн, модлог цэг эмэн цахим хуудаснаас авах боломжтой.